L-influenza magħrufa bħala ossiflu bditħalli l-impatti tagħha fl-Ewropa fejn fl-Irlanda ġew anki rrapportati l-ewwel każijiet ta' mwiet. Dan il-ġurnal istaqsa lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, Dr. Charmaine Gauci, jekk f'pajjiżna ġew xi rrapportati każijiet ta' din l-influenza. Fir-risposta tagħha hija qaltilna li t-tip ta' influenza li laqtet l-Ewropa din is-sena hija ta' tip B u l-maġġoranza assoluta ta' każijiet ta' influenza f'pajjiżna kienu konfermati ta' dan it-tip. Hija qaret li f'Malta l-qofol tal-istaġun tal-influenza jibda lejl aħħar ta' Deċembru u jibqa' sejjer għal numru ta' ġimgħat.